1 Samuel, capitolul 16, prima parte, respectiv de la 1 până la 13. Cuvântul Domnului spune astfel aici. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Isai Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are safle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să-i cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta, ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isaia a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isaia a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe nici unul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu părbălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Amin. Textul acesta descoperă unul dintre cele mai delicate momente în viața judecătorului și prorocului Samuel, dar în același timp și în viața poporului Israel. Trecuse foarte puțin timp, câțiva ani, de când poporul Israel a fost atras de ce se întâmplă pe mapamondul din vremea de atunci și văzând că toate popoarele din jur au împărat, au zis, hei, cred că e vremea să gândim și noi cum gândește lumea. Noi avem doar un simplu judecător care, e adevărat, este vocea lui Dumnezeu, dar trebuie să intrăm și noi în sistemul acesta de globalizare politică și să avem și noi un împărat ca toată lumea, ca toate popoarele. Samuel, care a înțeles momentul, a suferit cumplit până când Domnul a zis, Samuel, fii liniștit că, la urma urmei, nu pe tine te leapă de poporul, ci pe mine. Așa că împlinește dorința și a ales pe Saul, un om de excepție. Dar totul a fost ok până când Saul a uitat că, de fapt, nu el împărățește în Israel, ci Dumnezeu. A uzat de prerogativele de împărat și a zis că, dacă oricum este persoana numărul unu din împărăție, dacă el poate conduce o națiune, de ce n-ar putea să ducă și jertfă? Mare lucru să aducă jertfă înaintea Domnului. Or, Dumnezeu s-a supărat pe el și l-a lepădat. Samuel a plâns acest moment și este nevoiar de intervenția lui Dumnezeu în viața lui și a spus, ei, Samuel, până când plângi pe omul ăsta? Pricepe, l-am lepădat, pur și simplu. Nu se poate, Doamne. Tu l-ai ales. Egal, Samuele. Și vreau să citesc că momentul dramatic din viața lui Saul este în același loc în Scriptură, doar pe partea stângă, versetul 22, unde Samuel îi spune împăratului, omului number one din Israel, îi plac Domnului mai mult taderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Împărate, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
Samuele, n-are sens să-l mai plângi. L-am lepădat. Așa că poți să stai să-ți petești tot restul vieții rugându-te, l-am lepădat. Pur și simplu, înțelegi? Am ales pe altul. Ia-ți conul cu un de lemn, du-te în Betleem și acolo în casa lui Isai îți voi spune cine este alesul. Și când omul lui Dumnezeu ajunge în casa lui Isai, interesant, textul spune că i-a sfințit pe fiii lui. Însă el micu era, și vreau să spun că nu era un adolescent atunci, David, dragii mei, era un pic mai mare. El micu era undeva cu oile pe câmp și cum să-l mai sfințească Samuel? Habar n-avea că există pe lume și ia loptelea. Și când cel mai mare din familie intră la locul de întâlnire și îi vede musculatura și în mintea lui lucrurile se țesă așa cum o zi dimineață, întâiul născut, ăsta trebuie să aibă dreptul, ăsta trebuie să fie un sur, cu siguranță, nu pot să mă înșel. Domnul a zis, nu? Nu e asta, Samuele. Se poate, nu e asta. Și în versetul 7 spune așa Dumnezeu. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Dar Domnul se uită la altceva. La inimă. Nu știu dacă aș mai fi în stare să predic, dragii mei, dacă Dumnezeu mi-ar da voie o singură secundă să văd ce-i în inimile dumneavoastră, începând cu clujenii, că sunt musafiri, apoi copiii mei, cei doi băieți, și până la ultimii care sunt în balcon. Cred că aș tremura tot și m-aș așeza jos. Însă Dumnezeu nu ne dă voie să vedem ce este în inimile celor de lângă noi, pentru că ne-ar îngrozi o asemenea abilitate sau un asemenea acces. Deci eu vreau să spun de la bun început că Dumnezeu nu ne permite să judecăm motivațiile niciunuia. Oricine ar fi și oricine am fi. N-avem cum să judecăm motivațiile cuiva pentru că n-avem abilitatea să pătrundem inima niciunuia. Ați-mi voie să vă întreb, ce ziceți dumneavoastră, dragii mei? Dumnezeu care este în ceruri, sigur și prezent aici prin Duhul Lui, ascultă rugăciunile noastre, cântările noastre. Dați-mi voie să vă întreb, în ce limbă îi place lui Dumnezeu cel mai mult să se roage omul? Ce spuneți? În ce limbă? Mie îmi place să ascult cântări în limba engleză. Pare foarte melodioasă limba engleză. Vreau să spun că și limba maghiară este foarte melodioasă. Dacă ar fi să întreb, Doamne, în ce limba îi vrea să-ți cântăm? Ce ne-ar răspunde oare? Care știi mai bine? Limba maternă, dragii mei. Ar fi un nonsens să încerc să bârlig limba, să învăț engleza, pentru că aș crede eu că lui Dumnezeu îi place mai mult cum sună cântarea de laudă în limba engleză. Acum fiți foarte atenți pentru doua întrebare, care e mai grea. Ce gen de muzică ar vrea Dumnezeu să asculte cel mai mult? Stă în cer și spune, of, ce mi-e dor de un Beethoven sau de un Mozart, ci mi-e doar de muzica clasică sau de populara românească. Doamne, ce aș vrea să mai aud, fiule! Ce ziceți, dragii mei? În ce gen de muzică îi place lui Dumnezeu să ne asculte închinându-ne? Ce ziceți? Are vreun gen de muzică preferat? Ce spuneți? Păi sigur, frate păstor, care muzica bisericească! Oh, iertați-mă că am uitat, n-am știut. Dați-mi voi să vă spun, al doilea lucru important pentru început. Dacă Dumnezeu nu pretinde închinarea într-o limbă specifică a pământenilor, atunci trebuie să vă spun, fie că acceptați sau fie că nu, că Dumnezeu n-are un gen de muzică ce să-L încânte peste măsură față de alte genuri de muzică. Asta ne spune Hristos Domnul în Ioan 4 când zice închinătorii adevărați se vor închina Tatălui cum? În muzică clasică, muzică simfonică, în fanfare, în muzică populară, în gospel, în folk. Nu, dragii mei, închinătorii adevărați se vor închina, s-au închinat, se închină și se vor închina lui Dumnezeu Tatăl, în Duh și în adevăr. Căci asemenea închinători, dragii mei, vrea Tata, rețineți. Cum asigur, mesajul meu nu despre muzică, nu despre laudă și închinare, nu, dragii mei, ci este despre altceva. Spuneam dimineața anticipând faptul că Trebuie să fim foarte atenți în ce lume trăim noi, dragii mei. Îmi permis să vă spun că Dumnezeu ne-a chemat pe mine și pe voi, tineri și stimați părinți, dar în special tineri, Dumnezeu ne-a chemat să îi slujim în această generație. În această generație, la oamenii aceștia pe care îi întâlnim în fiecare zi. O rețineți, dragii mei, că în momentul în care am înțeles că Dumnezeu ne cheamă să slujim în această generație, trebuie să știm foarte bine cine e generația aceasta, ce-i cu ei, ce fel de oameni sunt în această generație. Stau și mă gândesc pentru un moment. Cum am putea sluji în generație în care 10.000 de copii, ați auzit bine, doar în județul Bacău sunt aproximativ 10.000 de copii a căror părinți sunt aiurea plecați în Europa, în special în Spania, în Italia și în alte țări. Acești copii, auzeam într-o zi un reportaj, sunt foarte predispuși inclusiv la sinucideri. O vecină de-a sorei mele, o fetiță, nu știu, pe clasa 4-a cât că este, spunea într-o zi, nepoților mei, ce bine de voi că părinții voștri sunt cu voi aici. Ai mei sunt în Spania, copil în clasa 4-a, nu doi părinții sunt plecați aiurea să facă bani pentru fata lor, când va fi ea mireasă să-i dea nu știu ce, probabil. Ei, cum slujim unei generații în care în România 10.000 de copii sunt fără părinți și cresc la umbra bunicilor, a vecinilor, a temircui? Dar, dragii mei, imaginați-vă că trăim într-o vreme când postmodernismul a răsturnat lumea cu susul în jos. Și dacă nu înțeleg cum stă lumea asta, uneori trebuie să mă uit așa cu capul în jos ca să văd lumea corect. Și așa trebuie să știu cum să slujesc. Am cu cravată, deja e în poșetă la Atena, presupun. Băi, da, mă, toți copiii ăștia-s fără. Băi, da, în biserică fără. Musafirii au cravată. Zic, mă, stai puțin, domnule, la ce oameni vorbesc în seara asta? Nimeni din biserica Betel nu-i cu cravată. Zic, nu mai sunt, hai că dau jos. Zice, mei, trebuie să mă uit la cine este în jurul meu și să încerc să le slujesc de unde sunt ei de acolo. Nu are sens să fiu eu, fac pe Sfântul, vin aici la altar în sutană de pastor. Și toată lumea să simtă că eu sunt pastor pe felul în care îmi scot pieptul de aramă, ca română, nu? Care șepte vieță în pieptul de aramă. Dragii mei, dacă nu înțeleg generația la care sunt chemat să slujesc, înseamnă că trăiesc pe altă lume, cu capul în nori. Degeaba îmi sunt picioarele pe pământ dacă capul e în nori, dragii mei, slujesc la nori, nu la oamenii care umblă pe pământ ca și mine. Dați-mi voie să vă întreb. Și mă gândeam aici, în timp ce se închinau tinerii, mai zâmbeam așa în mine însumi, când mă vedeam pe ulițele Dejului, cu mai puține gropi ca atunci, cu pavaje. Țin minte când se pava strada care cobora de la Dallas până jos și am văzut oameni, aveam câțiva anișori, oameni cu genunchiere de cauciuc, stăteau așa în genunchi și pavau fiecare bucată de granit, o puneau acolo în nisip. Sub ochii mei s-a făcut asta și apoi iar ne dădeam cu sania până jos. Mă plimbam pe ulițele acelea cu un costum albastru, bleomaren, cu cămașă, cu pătrățele, am și acum o poză din clasa întâi. Aveam numărul matricol de la școală aici pe haină. Ne-am șmecherit, trebuia să fie prins cu ață, după aia l-am prins în capse ca să le putem lua jos când plecam de la școală, să nu știe de unde eram, din ce școală. Apoi îl puneam cu elastic să putem schimba la alte haine. Dragii mei, când intrai într-o școală, erai uimit de uniformitatea claselor. Pentru că perioada modernă sau modernistă, țineți minte, istoria modernă și contemporană, era caracterizată prin uniformitate în societate. Școala era ca o armată. Fetițele cu fundiță, cu cordeluță, cum sunt fetele în biserica noastră, cu cordeluță, aranjate, aveau niște, unele așa, niște, cum se numesc, fundițe, da? La codițe acolo și avea acea uniformă cu pătrățele albastre și albe. Țineți minte, da? Mămicile le-au apretat, le-au, eu țin minte lucrurile astea. Acea perioadă modernistă, dragii mei, era caracterizată de uniformitate în societate. Era ca un fel de armată și școală. O, toți aveam părul scurt. Toți aveam fie care pe stânga, fie pe dreapta, rar pe mijloc. Dați-vă ce se întâmplă astăzi, dragii mei. Când a apărut gelul, nu fratele, gelul. Gelul, înțelegeți, gelul ăla,
gelul, soluția care îți obie pe păr și fiecare fir de păr îl dirigează unde vrei tu, cum spunea cineva. Deci astăzi tinerii la închinare și la laudă au părul cu gel în sus, că și părul îi se închină Domnului. De asta în sus. L-am văzut și pe Oli, avea părul în sus. Da? Dragii mei, stai puțin. Stau și zic, nu-i bine. Păi, tate, nu-i ok, mă, că eu pe vremea ta, acum 30 de ani, tu îți dai seama cum mă îmbrăcam, mă, în uniformă și aveam părul scurt și cărarea în stânga. Trebuia să o pună pe dreapta. Vezi cum stă părul? Nu știu, așa în sus, așa stă. După zi, după ce l-am spălat, stă în sus, ai ora. Să fac un pic în dreapta sau mă tund și eu mai scurt. Că la modă e și la zero, acum stă tuns. Sau și voi la pruncii mei și zic, nu, nu-i ok. Voi nu sunteți bine. Dacă le spun așa, înseamnă că poate că nu-i bine cu ei, dar nu-i bine nici cu mine, în primul rând. Ce îmi spune mie, de fapt, că eu umblând în uniformă albastră, cu cămașă în pătrățele albastre și albe, eram mai sfânt decât copiii mei care nu umblă cu uniformă, ci au un blug și o cămașă și aia scoasă din pantaloni? Și nu mai le poate pretinde nimeni în școală uniforma. Cine poate spune că eu am fost bun și ei sunt răi? Cine poate spune că eu am fost sfânt și ei sunt nesfinți pentru că nu se îmbracă, auzi, culmea, în uniforme, avea de acum 30 de ani? Vreau să rețineți, părinți și iubită biserică în Domnul, Hristos ne-a chemat la mântuire și ne-a mandatat să slujim unei generații postmoderne, unei generații fără uniformă. Și dacă încercăm să o băgăm în uniformă, vom avea necazuri noi. De ce? Frământări interminabile. Pentru că n-are sens să îmbraci această omenire postmodernă în uniforma modernismului. S-a dus, dragii mei. Și trebuie să vă spun că pocăința nu stă în uniformă. Tare fain ar fi, gelul făcea o zi dimineață, gelul în carne și oase, nu ăla care îl dăm pe păr, și până când aveam un costum de haine, ce fain era. Citeam într-o analiză că firmele care au impus costume la angajați au profitul mai mare. Se pare simplu. Când vine doamna asistentă, manager sau ce este ea la firmă, știe că își ia costumul vișiniu și ăla le-a în fiecare zi. Ei, are tripere ca să fie tot timpul curatul, nu? Dar mi-a zis, bă, ce să-mi iau în dimineața asta? Cum să-mi asortez? Nu, are costumul. Stați din asericiu și nu mai pierde vremea cu altceva. E, ar fi fain în biserică să fim toți în costumele astea. Ar fi fain pun în ghilimele, dragii mei. Dar rețineți, costumul stas nu face din noi sfinți stas. Perioada modernistă era caracterizată de uniformitate și în biserică. Corul era cor. Fanfara, orchestra, formațiile erau cele care ne aduceau în front ca la școală în uniformă și ca în armată și ca la CFR. Trebuie să vă spun, și nu cu regret, acea perioadă s-a dus din istorie. Dumnezeu ne cheamă ca și pe David să slujim Domnului, slujim generației acestea și să ne băgăm bine mințile în cap, să deschidem bine ochii minții, să vedem ce vrea Dumnezeu de la această generație gelată și uneori atât de ciudată, dragii mei, care se caracterizează printr-un cuvânt, și anume altfel. Generația copiilor noștri este altfel. Și dacă nu-i abordezi în limbajul lor, dacă le vorbești numai în limbajul tău de acum 30 de ani, s-ar putea să treci restul vieții cu frustrări teribile, că nu-i pruncul tău cum l-ai vrut tu. Gândiți-vă că trăim într-o perioadă ciudată în istorie, dragii mei, când copiii noștri stau pe internet și se joacă cu celulare, încât tu nici n-apuși să te uiți ce-a făcut și gata, trimis mesajul unde vrut el. Când vrei să verifici pe ce site pe internet, deja au trecut printre ei, până tu ți-ai deschis ochii. Ascultă, o predică, nicio problemă, intră pe ce site vor ei, nu ce biserică din lumea asta. Ascultă ce vor ei. Au MP3-uri în buzunar, merg la școală și au câte 5.000 de piese sau sute de piese pe MP3-ul ăla și ascultă, și ascultă, și ascultă. Dacă nu pricepem în ce lume trăim, dragii mei, riscăm să vorbim o limbă și copiii noștri o altă limbă. Și nu cred că Dumnezeu este mulțumit de asemenea atitudine. Hai să mă întorc în casa lui Isai. 7 băieți ca brazi. Imaginați-vă că toți știau că în ziua aceea Domnul alege pe unul. Și a ieșit primul Eliab și a zis, uitați, mă, eu sunt eu născut, cregă, pe mine mă alege, tot mușchi. Cred că pe mine. Și a zis Samuel, nu e asta. Pleca rușinat în front, înapoi, în bancă. Și a venit al doilea, asta și el și-a scos pieptul de aramă. Și... nu e asta. Și al treilea după el, și nu e asta, și al patrulea, și a șaptelea, nu e asta. Băi, să ai. Da, mai prunci. Bine, mă, cum zic eu, bine, mă, tată. Bine, mă, Samuel. Păi mai am unul de la oi. O, mai ai unul, adu-l încoace. Bine, de la noi sfinții, de la miroasea oi, la n-am timp de făcut duș, că n-avem duș ca și perioada postmodernă. A, de la aici să-l vedem. Și intră băiatul, poate cu traista, care o avut-o și la Goliat, cu bățul, cu... când a intrat el, mirosea oaia acolo de numa. Ciobanii miroasea oaia, ce să faci? Și când l-a văzut, Duhul Domnului l-a luminat pe Samuel și a zis, asta e Samuele. Și-o fi simțit celălalt șapte băieți, toți mai mari ca el. Asta care stă la oi? Bă, ăsta! Dragii mei, Samuel a învățat o lecție teribilă pe care sunt convins, nu va uita tot restul vieții lui. Și dacă am învățat și în lecția asta, în după masa de azi, Doamne, ce bine ne-ar prinde. Știți care este lecția? O lecție total potrivnică acestei lumi postmoderne, care spune așa, ambalajul îți vinde marfa. Reclama este sufletul comerțului. Reclamă bună, vinzi marfa. Da, și în biserică am învățat. Reclamă bună, vin oameni la pocăință, nu e adevărat. Faci reclamă evangelizare, vin cu grămadă, nu e adevărat. Ambalez programul într-un ambalaj super, să ia ochii, vin la pocăință, nu e adevărat. Încă n-am auzit oameni care să cumpere banane să le mănânce cojile. N-am auzit oameni să cumpere alune cojite sau semințe cu coș să le mănânce cojile. Încă n-am auzit. Uitați-vă, dragii mei, cum a creat Dumnezeu lumea aceasta vegetală, dar și animală. Noi nu mâncăm de regulă cojile semințelor și ale plantelor, ci miezul. Coaja protejează miezul. Și noi, în lumea asta, creată de Domnul, am fost învățați, culmea, de un alt domn, să dăm valoare cojilor, ambalajului, și să fim guvernați de principiul ambalajul îți vinde marfa. Când am fost în America prima dată și am văzut ce pâine au acolo americanii, o pâine albă. Și când povesteau frații, spunea fratele Nelu Pruneancă, sos din America, domnule, în America, uite, ei fele de pâine și o împăturești în patru și o desfaci înapoi. Bă, aia pâine! Și acum când o văd în România, zic, nevastă, nu-mi place, numai pită semiul, aia îmi place mie. Ei nu-i place, încă trebuie să o mai... Dar ce să faci? O, asta e faină că ți-a ochii! Făina cea mai bună e 0-0-0. Păi imaginați-vă ce calități nutritive are. E 3-0. Dar aia e bună, domne, că ce albă e! Are 0 calități nutritive, fără proteină. De ce își vând bine cei din Occident mărfurile și la noi în țară? Păi ce ambalaj le pun, că n-ai... Îți iau ochii ambalajul. Cineva ne-a învățat, cum a învățat-o pe prima doamnă lumii, care a văzut că pomul ăla e foarte bun de mâncat. Băi, femeie, cum ai văzut tu că e bun de mâncat? Doar nu l-ai mâncat cu ochii. Atâta a ținut-o de vorbă diavolul până când femeia s-a îndrăgostit cu privirea de pomul acela și n-a rezistat tentației. Genesa 6 cu 3. 3 cu 6, scuzați-mă. Merg în Genesa 6. Spune acolo Scriptura că fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele din lume sunt tare faine. Ca și băieții din biserica noastră și din biserica noastră. Așa de faine fete din lume. Păi sigur că ele își etalează ambalajul, scoarța, coaja. Și așa de rapid, ce păcat că unii băieți sunt furați de coaja fetelor din lume. De unde am învățat oare că aparențele înșală? Păi l-au înșelat aparențele și pe Samuel, acest mare proroc al Dumnezeu. Când a crezut că Dumnezeu alege mușchiul, alege inteligența umană, alege forța fizică, alege capacitățile native, și n-a înțeles că, de fapt, Dumnezeu alege altceva. Ceea ce omul n-are cum să aleagă. Dacă n-are, vorba lui Paul, acea înțelepciune de sus. Mergeam într-o zi cu piciorul la pescuit și am zis, mai întreabă, tate. Spune-mi, dacă acum Hristos te-ar spune, Paul, sunt gata să-ți dau tot ce vrei tu, ce ai cere. Ce ai zis, mă, tate, ce ai zis? Zis înțelepciune. Dar zic-mă, dragul tate, cum crezi că ți-ar dau Hristos înțelepciunea? Că tare simplu ar fi să zic, Doamne, dă-mă înțelepciune și tac! Să intre în capul meu. Vai, ce bine ar fi. Din ce stau la pescuit sau stau la televizor, să mă încarc de înțelepciune de sus. Doamne, vreau să cunosc Scriptura și să o toarne într-o secundă. Ce simplu ar fi. Și am început să povestesc cu Paul, să vedem cum dă Dumnezeu înțelepciunea de sus. Nu știu dacă l-am speriat sau nu, l-am zis, dragul tati, uite, iei Scripturile în fiecare zi, aici e înțelepciunea. Sunt oameni lui Dumnezeu care au scris în istoria umblării cu Dumnezeu cărți extraordinare. Ia cărțile acestor oameni și găsești înțelepciunea. Degeaba stau pe internet 23 din 24 de ore, degeaba țin Biblia închisă și vin la biserică din când în când și zic, Doamne, dă-mi înțelepciune și postez să-mi dea. Dar n-am vreme de Scriptură. Și n-am citit în viața mea o carte a unui om al Dumnezeu. Am citit o carte care m-a șocat și am adus vreo 3 bucăți și pentru biserică. Se numește Cine ești tu să judeci? Am răsfoit-o așa cum după masă, dragii mei. Am luat surprins de ce spune omul acesta lui Dumnezeu. În America, 7 milioane de fete și femei și 1 milion de băieți și bărbați suferă complet că nu pot slăbi. Și se îmbolnăvesc, cum spuneam dimineață. Nu mor ei cu milioane, dar sunt beteci cu milioanele. 7 milioane de femei. Dragii mei, trăim într-o lume în care ochiul acesta, cum spune Solomon, Eclesiastul 1:8, nu se mai satură să privească. Se hrănește cu ceea ce vede, adună deșertăciune cu carul, cu raba, cu camionul. Și n-ajunge ce vede azi, și mâine la fel, și poimine, și răs poimine. Și mereu și mereu, cred că sunt milioane de filme pe care sunt un oameni care vrea să le vadă unul după altul, unul după altul, mâncând popcorn și bând Coca-Cola ca și americanii mai nou. Și cu nasul în TV, și cu nasul în computer, și cu telecomanda în mână, și pe internet, și toată ziua, nu se mai satură ochiul de ceea ce vede. Pentru că un film cheamă un altul, o emisiune, o alta și așa mai departe. Până când te storci și îmbătrânești și îți crește barba și îți crește unghiile, privind la TV cu telecomanda în mână. Credeți pe Scriptură? Frate, fim serioși. Popa, pastorul, comitetul eventual, dar noi, frate, să fim serioși, nu toți suntem chemați să predicăm. Samuel, ține minte ce-ți spun. Omul se uită la ce izbește ochii. Diavolul ne-a șmecherit, începând cu primul cuplu din Eden și ne-a învățat să ne hrănim și să ne evaluăm unii pe alții prin ochi. Și nu la voia întâmplării cineva spunea că ochiul este fereastra inimii. Însuși Domnul spunea în Matei 6, care de pe munte, că dacă ochiul tău este curat, Doamne, ce fain, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este murdar, tot trupul va fi plin de întuneric. Și Doamne, zicea Hristos, ce mare e acel întuneric! În biserică și te uiți și zici și vezi câte o persoană așa îmbrăcată modest, nu ca mine, mai modest ca mine, sau câte o soră aranjată frumos, ca în Biblie, zici, Doamne, ce femeie deosebită, ce pocăită e sora asta, ce scumpă e fratele ăsta, până când își deschide gura. Cineva spune foarte bine, și-a scris și o carte care se numește Toți oamenii sunt la fel, când îi privește departe. Dar pe măsură ce se apropie, zici, mă, totuși am crezut că omul ăsta e altfel, dar nu-i ce am crezut eu. Aparențele iar m-au înșelat. Vezi la săracii tineri care se uită acum și se gândesc la cine, cu cine să se însoare, să se mărite. Bă, ce criterii să aleagă pe cel cu care va împărți tot restul vieții? Ce criterii? Când fetele atunci când se pregătesc de măritie și Doamne, cum se mai aranjează și zic, mă, trebuie să atrag pe viitorul meu soț. Dar cu ce l-atragi, domnișoară, cu ce l-atragi? Ține minte, cu ce l-atragi trebuie să-l întreții. Spune că doi prieteni s-au întâlnit după mulți ani de zile și unul a zis, mă, tot așa frumoasă e nevastă-ta. Și a zis, da, dar acum mă costă mai mult decât atunci. Dacă l-atragi pe un băiat, pe viitorul tău soț cu frumusețe, trebuie să te faci luntre și punte să rămâi la fel de frumoasă. Dacă l-atragi cu ce izbește ochiul, și Doamne, fetele știu că bărbatul gândește cu ochii, nu cu mintea de multe ori. Și dacă îți atragi viitorul bărbat cu ochii, îți vei ajung banii pentru garderobă și banii pentru tratamente și pentru și mai departe. Care sunt criteriile, băieți și fete, după care vă coordonați când alegeți viitorul partener? Nu sunt împotriva îngrijirii carcasei noastre. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, că noi purtăm o comoară în vasul acesta de lut, pentru că acea putere nemaipomenită să nu fie de la noi, ce Dumnezeu. Dar gândiți-vă, dragii mei, ce ne paște pe noi. Vorbesc bisericii, nu lumii, nu avem treabă cu lumea asta. Cum spune Pavel, nu mă gândesc la cei din lumea asta, na, treaba ei lumea asta, vezi, la cei din biserică. Când industria cosmetice face miliarde de dolari sau de euro, pe spatele nostru. Sau și mă întreb ce șansă are un băiat sau o fată care nu se naște așa de frumos fizic. Și trăiește într-o lume în care frumusețea este la rang de cinste. Ești frumos, ajungi star. Și fetele și băieții se uită, ah, dacă aș fi și eu ca și, spuneți-mi, un actor simpatic. Robert Redford sau cum ai zis? Oh, și zic fetele, nu-s mamă, nu-s ca aia, nu-s ca băiatul. Și nu-s ca ăla, dacă aș fi ca, dacă aș fi ca aia. Stați un pic, dragii mei. Cine ne-a învățat pe noi să ne trăim viața și să ne modelăm caracterul și principiile după starul de cinema? Cine, dragii mei? Știți o poveste foarte interesantă despre un băiat care s-a născut cu o pată mare și urâtă pe obraz. Dar în clasa în care era, era foarte iubit de toți copiii și și-a câștigat respectul rapid. Știți de ce? De se bucura că are pata pe obraz. Și asta din cauza că părinții lui, de mic copil, de când a priceput, i-a spus următorul lucru. Păi uite-te în oglindă, vezi ce ai tu pe obraz, de ce ești așa, știi de ce? Pentru că tu când ai fost foarte, foarte, foarte mic, de câteva săptămâni, un înger din cer te-a sărutat pe obraz în fiecare zi și a rămas urma asta. Și doi, Dumnezeu ți-a dat pata asta pentru ca oriunde te merge în lume, tati să te găsească. Și era bucuros copilul și când a ajuns să doresc, Doamne, ce rău că nu toți copiii au un semn pe care să-i găsească tații și nu pe toți copiii a pupat un înger. E atât de important să pricepem că, deși intrăm în lumea aceasta, 98% urâți din perspectiva lumii, doar 2% se nasc foarte frumoși, băieți și fete. Vremuri era un șlagăr care spunea cam așa, nu era creștin șlagărul. If you want to be happy in your life, don't marry with a beautiful wife. Cine îmi traduce? Hai, cine îmi traduce? Dacă vrei să ai o căsnicie fericită în viață, nu te însura cu o femeie frumoasă. Dragii mei, de ce oare ce ne-a învățat să ne uităm la frumusețe și să o întreținem? Când soția are câteva riduri, hops, omule, trebuie să-mi cumpăr lacuri. V-am spus că americanii vorbesc prin un lac care va îndepărta ridurile și la bătrânețe ai șansă să ai mai puține riduri. Ocupări o rezolvă foarte repede la coafor. Nici o problemă. Avem vopsele, zeci de nuanțe. Ce vrem noi? Aia facem. Industria cosmeticii alimentează această poftă nesețioasă a ochilor. Pentru că noi percepem lumea din jur prin ochii acestea, prin ferestre acestea care, dragii mei, ne duc până acolo încât să ne cheltuim toate energiile, până și cele spirituale, uneori urându-ne pe noi, că nu suntem așa de frumoși. V-am spus când eram adolescent, mă uitam la gândire și uitați cum e nasul meu așa. Mă uitam la colegiile mei care aveau fruntea dreaptă, năsucul mic și am zis, ah, ce urâteți, Doamne! Aveam o colegă care avea grobiță în obraz, zic, Doamne! Și făceam așa des, eram adolescent, să am și eu grobiță, că mi se părea că e mai fain cu grobiță în obraz. Și n-am avut grobiță. Mă spun, în armată eram plin de coșuri și trebuia să pețesc și eu pe viitoarele voastre. Vai, coșurile acelea mă apucau. Deci am însurat, m-am liniștit, că n-am o lași pe mine cineva și aleluia. E bine. Mai trebuie să am grijă de coșuri. Dar cineva din jur ne învață, dar suntem urâți, nu ne putem însura, nu ne putem mărita niciodată. Nu Dumnezeu, ci diavolul ne bagă în cap acest sistem de gândire și ne învață că dacă nu ești frumos în felul lumii, n-ai șansă. Dumnezeu ne spune, hei, pocăitule, și tu te uiți la ce izbesc ochii? Nu înțelegi că pentru mine valorile sunt altele? Uitați-vă ce a fost în stare să facă chirurgia estetică. O, și fain când prin chirurgia estetică, dacă cineva se naște cu două degete lipite, le poate dezlipi. Dar este cumplit când prin chirurgia estetică spune domnișoara, o, pieptul meu e prea mic, trebuie să fac mai mare. Și cu silicon se poate rezolva. O! Știi, m-am săturat să fiu tot bărbat până la 30 de ani, vreau să fiu și o fată. Și prin operație estetice se poate face asta. Dacă Dumnezeu spunea în Vechiul Testament, în Deuteronom, este rușine pentru un bărbat să îmbrace haine femei și invers, ajungem într-o vreme și trăim vremea aceea când nu că se schimbă hainele, ci se schimbă și sexul. Vrei să fii bărbat, nicio problemă. Câteva mii de dolari sau zeci de mii, poți să fii bărbat din femeie și invers. Dragii mei, trăim într-o lume foarte ciudată. Dacă nu pricepem acest adevăr, riscăm să ne băgăm capul ca și suțul nisip, să nu mai vrem să trăim în lumea asta pentru că ne sufocă. Lor mei, pe cine alege Dumnezeu? După ce criterii îl alege? Ca să știu, Doamne, când voi întâlni viitorul partener, vreau să am pregătit acel set de valori pe care să-l descoper ușor. Dați-mi voie să vă întreb, când ați vedea pe toți cei 8 băieți al lui Ișai, fetelor, v-ați fi măritat cu un oier, cu un cioban care mirosea nu a Calvin Klein, ci a oaie? Țin minte când părinții mei lucrau la combinat, veneau acasă și miroseau a hipocloit și a mirosuri de alea, mai spun ce, de la protan, vai, așa e? La protan cum se mirosea? Cine se mărită cu un cioban care putea oi? Cine vrea pe ăsta? Vreați-vă cum îl caracterizează cineva pe omul acesta. La un moment dat, când Saul este domniat de un duh rău trimis de Dumnezeu, cineva spune așa lui Saul, auzi împărat, ar fi bine să chemi un cântăreț, îi scosi și ăsta când va cânta, te vei liniști. Și unul din slujitori, împăratului, a luat cuvântul și a zis, hei, am văzut eu pe fiul lui Isai, Betlemitul, pe un fiul lui Isai, Betlemitul, care, uitați-vă cum îl caracterizează, care, unul, știe să cânte. Foarte bine că vă știți cânta copiii. Știe să cânte, unu. Doi, el este și un om tare și voinic. Trei, este un războinic. Atenție, patru, vorbește bine. Cinci, este și frumos, este frumos. Și uitați-vă, șase, Domnul este cu el. Merită să-l ai pe ăsta lângă tine, împărate. Vreau să spun că se pare din textul pe care l-am citit că până în momentul în care la porunca Domnului Samuel toarnă din cornul acela de animal un de lemn, David a fost un om obișnuit. Un păstor la oi. Dar ce făcea un păstor la oi? Păi cânta din flir la doinițe, la oițele lui, da? Stătea și medita, se uita la senul cerului, se adăpostea de ploaie, medita la Dumnezeu. Așa e? Dar mai făcea ceva. Când a văzut provocarea lui Golia, capitolul 17 din 1 Samuel, a zis lui Saul, crezi, băi, băiete, ăsta e un războinic de carieră, tu ești, văd că ești păstor. O zi, împărate, să spun ceva, când eram la oi la tata, venea câte un urs și câte un leu și lua câte o oaie. Și ce făceam? Fugeam după el, îl prindeam, îi desfăceam maxilarul, scoteam oaia și dacă se trecea înapoi, îl rupeam. De unde va puterea aceasta? Ce ziceți? Se poate un om să lupte cu un leu și să-i sfârtece maxilarul sau un urs, dragii mei? Pe unul să are 2 metri când se ridică în picioare, 2 jumate și greu de 300 de kg, 400. Păi să lasă pe tine colabă, te nenorocește. Ei, David acesta, doar că el cânta și doinea la oi, și se lupta cu animalele. Or, Goliat, păi asta e un mizric pentru mine, împărate. Extraordinar. Dar cine știa că se lupta cu leu și cu ursul? Nimeni. N-avea când să le spună, că era la oi acolo, veneau băieți să se ducă de mâncare. Curând, așa-i? Uitați ce spune textul în capitolul 16, versetul 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Când Samuel a uns pe David la porunca Domnului, Duhul Sfânt s-a coborât peste el și nu l-a părăsit niciodată din ziua aceea. Aici este valoarea unui om, fete și băieți. Nu e o problemă să vă cumpărați haine. Intrați în datorii dacă vreți. Așa a zis Paul, tată, îmi trebuie și mie un Adidas de la scumpie, 2 ani și jumătate. Dar zic, n-am bani. Păi lucrul lună, fac 4 ani și miau pereche. Mă, dragul tău, merite să muncești o lună să-ți cumperi un păpuc? Hai să judecăm. Ce să-i vorbesc un prunc? Am prezentat o familie în Oradea și eram la micul dejun și el, micul, Tim, îl cheamă, avea 5 ani, vrea să ne explice cum câinele vecinei au făcut ceva acolo și maică-sa zice, bă, Tim, nu a fost așa, dar el, mă înveți tu pe mine, mamă? Și la 5 ani, ce să-i înveți? Da, păi la 15. Eu dau lecții, dragii mei. Mă înveți după mine. Păi am 5 ani, îți dai seama, mamă, nu ca tine, 45. Oare cum evaluezi un om când mă uit la el? De unde știu că este un om al lui Dumnezeu? De unde știu? Dacă e îmbrăcat frumos? Dacă sunt într-o casă faină? Într-o zonă de invidiat? Dacă are bani? Dacă are haine frumoase? Dacă are mașină tare? Dragii mei, cine vrea să se mărite cu mașină, să o facă. Cine vrea să se însoare cu casă, să o facă. Cine vrea să se mărite cu banii, să o facă. Dar rețineți. Dumnezeu ne învață în seara aceasta un principiu fundamental. Ca oamenii lui Dumnezeu, suntem invitați de însuși Dumnezeu să apreciem oamenii după grila lui Dumnezeu. După grila lui Dumnezeu. De ce e important să colaborez cu Dumnezeu în fiecare zi să-L întreb, Doamne, ce părere ai? Uite ce am de gând să fac. Doamne, m-am uitat la fata aia și mi se pare că ar fi bună pentru mine, zice feciorul de 23 de ani. Doamne, tu ce zici? Dar cum să știu dacă e după inima ta, Doamne? M-am văzut un băiat care mi se pare că mi s-ar potrivi de mine. De unde știi tu asta? Așa îmi place cum se piaptă în mame. Așa îmi place parfumul când vine la mine în vizită. Mă duce la cofetărie. Mama are un parfum superb. Cred că are și bani, că mi se pare că e un parfum scump. Care sunt criteriile după care vă alegeți partenerul? Care sunt criteriile după care alegem oamenii în slujire, dragii mei? Am văzut un frate că dă în biserică atât de mulți bani. Cred că e bun în consiliu. Și vine Hristos și spune, vedeți, femeia văduvă a pus 2 bănuți. A pus tot ce a avut. Oare care sunt criteriile care se năște să vedem ce vede Dumnezeu? Că dacă nu văd ce vede Dumnezeu, risc să fac gafe care mă vor costa toată viața. Și Dumnezeu spune foarte clar că frumusețea este, știți cum? Deșartă. Este un nonsens să alegi un partener după aspectul fizic în primul rând. Frumusețea se perimează, trece, dispare. O întreținem cât putem și cum putem, dar trece. Valorile lăuntrice însă, care constau în esență într-un duh blând și liniștit, spune Petru 1, Petru 3, că acesta este de mare preț în ochii cui? A lui Dumnezeu. De unde știu că un om are în el Duhul Dumnezeului cel viu? De unde știu? Nu în primul rând, și zic, sumez, nu în primul rând după felul în care se îmbracă. Asta are ordine mai târziu un pic. Și după felul în care își investește timpul, după felul în care își tratează părinții, dragii mei, după felul în care investește în relația cu Dumnezeu, după felul în care își cheltuie banii, sunt niște criterii care mă ajută să văd dacă omul acesta are în el Duhul Dumnezeului celui, să fiu în contextul cărții lui Daniel. Nu după cât de mult plătește pentru un cadou pentru mine. Aș de tot salariul de pe lună să ofere cadou fetei pe care o cortează. Cel mai scump parfum. Zero. Nu asta face din el un om al lui Dumnezeu. Înseamnă că și investește prost banii. Și arată fetei că pentru el contează mai mult cum miroase domnișoara când iese cu ea la RR Gaz. Samuele, vreau să pricepi bine ce-ți spun. Atenție, ești în pericol. Ochii sunt fereastra inimii. Nu te după criteriul lumii postmoderne care spune așa, ambalajul vinde marfa, reclama e sufletul comerțului. Nu te după principiul acesta, nu. Ci încearcă să vezi ce vede Dumnezeu. Încearcă să evaluezi valorile lăuntrice ale omului, relația cu Dumnezeu care transpare în comportamentul lui. M-aș opri aici pentru că nu vreau să uzez de răbdarea dumneavoastră. Și ce-ar fi să facem o rugăciune în care să cerem Domnului să ne dea înțelepciunea, să vedem clar lucrurile. Și vine în minte un băiat, era adolescent, Ieremia, capitolul 1, vine Domnul și spune, Ieremia, ce vezi? Versetul 11. Și el spune, știți ce? Văd un vegheator. Și Domnul spune, Ieremia, îmi place, bine ai văzut. Căci eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Tu ce vezi? Tu ce vezi în fiecare zi pe internet?
Tu ce vezi în fiecare zi în cărți, în revistă? Tu ce vezi la școală? Ce vezi în biserică? Ce vezi după ce te uiți?
Dacă te uiți după Dumnezeu, îți vei sfârși viața ca Ștefan zicând: văd cerul deschis și pe Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Frați și surori, rețineți că la sfârșitul vieții vom vedea ceea ce am învățat să vedem, o viață de om care poate fi mai scurtă sau mai lungă. Haideți să stăm cu toții în picioare și să ne punem întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu ar trebui să mă aleagă astăzi, ar face-o? Oare găsesc în mine ceea ce era în David, modestia aceea? Era izolat, nu stătea în comunitate el, stătea cu oile, nu că era un singuratic sau un introvertit, nu, dragii mei, ci a acceptat slujba aceea umilitoare, dar l-a pregătit Dumnezeu ca păstor al poporului Israel, pentru că Hristos este din seminția lui Iuda, din rădăcina lui David, dragii mei. Este unul din personajele biblice care prefigurează intrarea în istoria lui Hristos Domnul. Așa că nu spune: eu sunt cam singur, nimeni nu mă acceptă în anturaj, în grupul lui. Eu mă simt ca David la oi, stai liniștit. Vine vremea când Hristos, care te pregătește în contextul în care trăiești, te va înălța. Și cei din jur vor vedea asta. Sigur, lumea nu va recunoaște în tine cineva, un geniu, nici acum nu o face, dar lasă-L pe Hristos să-ți evolueze viața după criteriile care contează în ochii Lui, nu în ochii lumii. De aceea să vorbim, să trăim, să ne îmbrăcăm, să ne comportăm, nu ca lumea, dragii mei, ci ca poporul lui Dumnezeu. Nu ca fiicele lumii acestea, ci ca fiica lui Dumnezeu, ca mireasa lui Hristos, viitoarea lui nevastă. Pentru că El să ne poftească frumusețea, nu cea exterioară, ci cea lăuntrică. Hai să ne rugăm în sensul acesta cu toții.